Herätys ja Mikael Juntunen.
Radioita kuuntelet ja sitten todeta vielä tämä sama, mikä on todettu jo monen kertaan, että kevät se vaan keikkuen tulevi, tai siis kesä tässä kohtaa. Mutta kun tämä on valtakunnallista lähetystä, niin täytyy ajatella jotenkin sillä tavalla, että Suomi on aika iso maa ja pitää laittaa, nimittäin Markus Sodankylästä, siis Sodankylän talkkari laittaa viestin, että vielä kevättä vietetään ladulla ensi viikolla, siirrytään kesäntekoon ennustuksen mukaan autossa vielä talvirenkaat, pitää varmaan äitienpäiväksi vaihtaa kesätassut, sen verran ollaan tehty, että on suunniteltu Pyhä Luosto Jukola 1994 Rovaniemelle, siirtyy napapiiri Jukola elokuulle. Päätimme seuran kanssa järjestää yötön yö ihmisille mahdollisuus kokea Lapin luonnossa kesäkuussa. No, Markus pistää tässä niin kuin ikään kuin asiat sillä tavalla, että todellisuus tulee selväksi. Otetaan vielä Liljan viesti tuohon. Kevät on kiva. Vesi yllättää nousemalla tielle. Piti mökillä kulkea saappaat jalassa. Syvät ojat yllätti metsässä. Mutta tillin siemeniä kylvin kevätpehmoiseen multaan, rakas ilma, kylmä vesi, mutta pakko mennä veteen, virkistyin viikon lopussa. Kiitos Lilja viestistä. No joo, mutta nyt sitten eteenpäin, ja ei me tätä kevättä tässä taideta vieläkään luovuteta tästä kevästä ja kesästä. Jenni Kallio, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mä en tiedä siis, ollaanko me nyt niinku kesässä vai onko tämä nyt kevättä?
No me ollaan varmaan tämän Helsingissä siinä taitekohdassa parhaillaan. Ehkä vielä kevään puolella.
Niin, sähän oot siis, sä oot siis pääkaupunkiseudulta
kyllä
kotoisin, niin sä oot niin kuin koko elämässä niin kuin seurannut tätä, niin siksi mä kysyin sulta, että miten nämä paikalliset täällä ajattelee, että missä kohtaa on oikeasti voi väittää, että nyt on kesä.
No tavallaan tälleen lintuharrastajana voi sanoa, että kesä on, koska ensimmäiset pääskyset on tulleet ja pääskysestä ei päivääkään, että kesä tuli jo vappuna.
Niin, jos niin.
Jos niistä lasketaan.
Se on ihan totta. Vanha hokema. Kai se pitää ainakin jossain määrin paikkaansa. Vai jos olet lintuharrastaja, niin sä pystyt aika lailla niin kuin nopeasti tsekkaamaan, että pitääkö se paikkaansa. No pitääkö se paikkaansa?
No mä luulen, että pääskyset on ehkä hieman ennakossa. Et ehkä ollaan vielä vähän kevään puolella, kun ei ole vielä koivussa kunnon lehteä.
No, mutta se västeräkki, vähän se.
Niin,
sehän
ne tulee.
Jo aikaa sitten.
Sehän se, että nyt niiden mukaan kesä on sitten tosi aikaisin, jos lasketaan niiden ekojen tulijoiden mukaan.
Niin joo. Siis mitä tarkoittaa, että sä oot lintuharrastaja? Sä käyt pongailemassa?
Joo, tai aika paljon ulkoilen ja samalla katselen lintuja. Vähän on tässä lähivuosina myös treenaillut tuota rengastushommaa, mikä on tosi mielenkiintoista ja siinä oppii, miten vähän tietää mistään.
Kuka siis, rengastushomma siis, onko se, nyt täytyy mennä, nyt mä oon vaan tyhmä, mutta pakko kysyä, siis kun sä rengastat, niin kuka sitä ikään kuin organisoi, mistä ne tulee ne renkaat ja miten se toimii siis systeemi?
Luonnontieteellinen keskusmuseo organisoi ja kontrolloi ja siellä luvan varasta toimintaa, että sitä pitää treenailla kokeneen rengastajan kanssa useampi vuosi ennen ja päästä erinäköisiä tosi vaikeita tenttejä läpi ennen kuin sitten saa omia lupia rengastaa. Et ihan noviiseja ollaan tässä 2 vuoden harjoittelun jälkeen.
Mitä se tarkoittaa silloin, kun sä haluat rengastaa, niin millainen se on se proseduuri sitten? Sun pitää kertoa, mitä sä olet tekemässä ja joku kertoo, että sä saat tehdä sen.
Joo, tai ensin pitää oikeastaan ilmoittautua, että mua kiinnostaa tämä homma ja päästä jonkun kokeneen rengastajan mukaan sitä kattelemaan. Sitten luonnontieteellinen museo, siellä on erinäköisiä tenttejä, peruslintutenttiä, lintuasematenttiä ja muita, mitä pitää sitten riippuen mitä haluaa tehdä, niin päästä läpi, että saa omia lupia rengastaa.
Mikä oli ensimmäinen lintu, jonka olet rengastanut?
No mä en ole siis ihan omilla luvilla vielä rengastanut mitään. Mä oon ollut enemmän niin kuin semmoisen aputyttönä. Kun olin mukana, hyvä kysymys, siitä on 2 vuotta. Se on ollut tätä aikaa jotain alkukesää. Kyllä se on varmaan ollut ruokokerttusia tai jotain tuolla Laajalahdella, mitä silloin on.
No tässä kohtaa täytyy kysyä Jenni Kallio, että minkälaisia erikoisia havaintoja tälle kevätkesälle? Onko jotain ihan tullut uutta ja mahtavaa semmoista, mikä on kiinnittänyt huomiota?
No musta aina kivointa on silloin, kun jotain tapahtuu. Mä en ehkä niin ajele niin kuin lajien perässä, vaan musta on kiva, että silloin kun mä ulkoilen ja sitten tapahtuu jotain, niin tänä keväänä on ollut useampi semmoinen tapaus, missä rastaita seuraamalla on löytynyt jostain pöllö, koska sitten kun on hälytys päällä, niin kannattaa olla tarkkana.
Mun täytyy sanoa, että siis mähän kuvailen siis valokuvaan ja olen harrastanut sitä niin kuin nuoresta pojasta saakka silleen vähän semmoista niin kuin passiivista harrastamista, mutta kuvaa koko ajan, mutta toi bongaaminen, lintujen bongaaminen ei mulle ole koskaan niin kuin sillä lailla avautunut, että okei, kyllähän mäkin havainnoin, että lintuja siellä täällä ei okei, toi on varmaan se ja se, mutta mä en niin kuin, niin sehän on eri asia. Siis kun tällainen kuvaamisharrastus, mä en tiedä yhdistätkö se, onko se hybridi?
Joo, ja itse asiassa bongailemiseksi sanotaan sitä, että joku muu on löytänyt jonkun lajin, jota sä ajat tai pyöräilet katsomaan.
Kyllä.
Se on niin kuin sitä virallista bongailemista.
No.
Sitten on vielä eri asia, että sä meet vaikka lintutorniin ja kattelet itse, että mitä sieltä näkyy. Mutta kyllä mulle se on niin kuin sekä semmoista ulkoilemista, uuden oppimista, mutta myös semmoinen pieni metsästäjäkeräilijä herää, joka laskee joka vuosi, että montako lajia tänä vuonna nähdään.
Joo, no.
Se motivoi ulkoilemaan uusissa paikoissa, kun
joo,
laskee lajeja.
Joku miettii siellä, että no mikähän tämä Jenni Kallio, mikä takia se siellä studiossa on, että ajatako puhua linnuista tässä. Voidaan puhua linnuista vielä enemmänkin tuossa, mutta Jenni Kallio on täällä sen takia, että sä oot siis Herttoniemen seurakuntapappi. Ja sinä olet syyllinen sellaiseen tekoon, joka herätti aika paljon huomiota tässä vastikään, eli tuo Erika Wikman syntisen pöytä, te teitte siitä muutamien kollegojen kanssa oman version, ja sen takia
kyllä,
sä oot nyt täällä. Mennään kohta. Mä sen verran kysyn vielä, Jenni, että oot sä sitten, kun kevät, niin oot sä multasormi?
No meillä ei ole omaa pihaa, me asutaan kerrostalossa. Mä oon vähän sellainen parvekemultasormi, mutta en kauhean hyvällä menestyksellä. Et nytkin meidän parvekelaatikossa tällä hetkellä kasvaa sammalta ja maitohorsmia, ja mä en tiedä raskinko mä repiin niitä sieltä enää pois, vai annaks mä niiden vaan kasvaa.
Niin.
Kun ne kertaa aloitti jo, niin.
Mutta sä olisit multasormi, jos...
No ehkä mä olisin, jos mulla olisi pihaa. Vähän ainakin.
Niin ehkä... Ehkä se on meillä jossain määrin sisäsyntystä, että niin kuin haluaa, että jotain kasvaa. Ja sitten toisaalta, kun jotain kasvaa, niin se on joko visuaalinen nautinto tai sitten se voi syödä.
Juuri näin.
Tuossa vieressä on muuten siirtolapuutarha. Onko sulle niin kuin pääkaupunkilaisena, niin onko siirtolapuutarha kokemuksia? Tai koska sehän on monen kaupunkilaisen ikään kuin tuommoinen... Niin kuin rentoutumisjuttu ja se pieni hetki maalaisuutta.
Olemme sitä vähän mietitty nyt, kun asutaan kerrostalossa, mutta mä oon siis lapsuuteni asunut kivistössä aivan maalla.
Niin
ja silloin just. Meillä oli omaa pihaa ja siellä pääsit istuttelemaan kaikkea.
Oliko se lehmiä?
Ei sentään, niin hevosia oli kyllä, mutta ei ihan pihassa.
Mutta mä oon kyllä jossain vaiheessa niin kuin havainnoin, että kyllä Kehäkolmosen sisälläkin on sen näköisiä peltoja, että siellä voisi lehmiä olla.
On, ja onhan meillä Viikissä ja Laajalahdella lehmiä.
Niin, että ei se mikään niinku sellainenkin niinku kontakti voisi olla.
Kyllä.
Joo. Hei, nyt me tehdään sillä tavalla, Jenni, että me tarvitaan kuunnella se syntisen pöytä kaikesta huolimatta. Mä tiedän, että se aiheuttaa keskustelua ja se aiheuttaa ihan saletisti säpinää. Mä en tiedä, noin niin kuin kiteytetysti, niin kuin paljon sä sait hyvää tai huonoa palautetta siitä?
No siis mä yllätyin, miten vähän mä ylipäätään sain palautetta niin kuin vierailta ihmisiltä, ja erityisesti yllätyin siitä, miten vähän sain huonoa palautetta. Että oikeastaan se kritiikki on enemmän siellä YouTuben kommenttikentässä. Se ei ole tullut mulle asti.
No, mutta näin se menee, kuunnekaa tarkkaan.
Herätys.
Erika Wikman syntisten pöytään. Jenni Kallio, mitä mietit, kun kuuntelit nyt taas kerran?
No musta se on vieläkin, etenkin niinku tälleen pelkkänä ääninauhana, niin jotenkin vaikuttava. Et mähän on ihan ekan kerran muistaakseni nähnyt sen yhdistettynä siihen Erikan videoon. Ja silloin siitä tuli semmoinen olo, että no... tämä on niinku Eerikan imagon mukaista juttua, mutta sitten mä kuulin sen autossa radiosta ja silloin se jotenkin kolahti. Että jotenkin siinä tulee, siinä on jotain, että mä silloin jo ajattelin, että tämä voisi alkaa niin kuin, että Jeesus sanoo, kun et jaksa enää esittää mitään, tule luoksemme.
Sä vähän vinkkasit tuohon YouTube-keskusteluun. Mä olin itsekin osallisena yhdessä Facebook-keskustelussa omasta syystäni, mutta vinkkasit tuohon YouTube-keskusteluun, joka on liitetty, tai tämä keskustelu on tässä nimenomaan teidän videon alla, kun näitä katsoo. Tarja esimerkiksi kirjoittaa täällä lämmin kiitos, jos jotakin Jeesuksen opeista olen ymmärtänyt ihan maallikkona ja epäileväisenä, niin ne toteutuvat tässä. Kiitos rohkeudesta, hienosta toteutuksesta. Pääsiäisen sanoma konkretisoituu. Toihan on jollain tavalla melkein palkinto.
Joo, etenkin kun tietenkin toiveissa oli, että tämä kolahtaisi nyt niihin, joihin meidän kirkkojutut yleensä ei kolahda. Niin se jollain tavalla musta toteutui.
Niin. No oikeastaan mä kutsuin sut tänne sen takia, että okei, voidaan vähän keskustella tästä, että miten kaikki kävi, mutta sitten toisaalta voidaan myöskin keskustella kirkon tavoista. Sä olet siis seurakuntapappi, sä teet siellä töitä, sun pitää kohdata ne ihmiset, sun pitää löytää ne ihmiset. Niin sä näet tämän ikään kuin sellaisena oven avauksena tai kädenojennuksena tai mikä se nyt niin kuin on, eikö?
Joo, ja mä oon myös meidän seurakunnan viestinnästä vastaava ja aika paljon niin kuin tässä viimeisinä vuosina miettinyt tätä, miten meidän pitäisi ihmisiin niin kuin päin olla ihan tuolla verkossakin, miten se viesti saataisiin perille. Ja jotenkin heti kun tämä idea tuli, niin mä ajattelin, että tämä voi olla semmoinen, mitä ihmiset itse lähtee jakamaan. Miten se itse asiassa tapahtuikin, sehän karkasi jo ennen kuin me julkaistiin sen. Se lähti niin kuin, me annettiin sen mennä, kun se karkasi, mutta että jotenkin sitä, tässä oli selkeästi, mä tiesin, että jollekin varmaan tämä on niin kuin liian vieras tapa, mutta sitten, että tämä voi olla nyt semmoinen tapa, millä voidaan koskettaa niitä ihmisiä, joita meidän viesti ei koskaan edes tavoita, saatikka kosketa.
Mm. Saitko sä tälle projektille kuin paljon vastustusta? Vai tehtiinkö tämä silleen niin, kuin niin nopeasti, että vastustajat eivät ehtineet kyytiin? Siis tälleen, niin kuin sä teit kuitenkin tämän ikään kuin, sä oot virallisesti edustat seurakuntaa, niin sä et siitä pääse eroon millään tavalla siitä napanuorasta. Niin
kyllä.
Oliko tämä kaikille ok?
No siis mä heitin tämän idean, niin kuin sitten kun mä olen ensin pyörittänyt sitä täällä muutaman Helsingin yhtymän viestien kanssa, niin mä heitin tämän sitten kirkon nuorehkojen työntekijöiden Facebook-ryhmään niin kuin ideana ja mun semmoisen demovideon kanssa. Ja siellä kyllä siis lähes poikkeuksetta innostuttiin siitä, ja sieltä itse asiassa se porukka sitten löytyikin, joka sitä tuli oikeasti tekemään. Et en mä en ole oikeastaan missään vaiheessa tätä prosessia saanut niin kuin tavallaan sieltä viralliselta organisaation puolelta vastustusta. Et ainoa oli, että sitten kun sitä lähdettiin niitä lupa-asioita selvittämään, niin sitten piti löytää niin kuin oikea taho, joka tulee siihen avuksi, joka oli sitten Tampereen päästä. Että mä tiedän, että kun tässä on ollut nyt mukana ympäri Suomea porukkaa, niin mä tiedän, että sitten kun se julkaistiin, niin Imatran päässä on ollut hieman enemmän sitten haasteita, että kun ollaan siellä. Täällä me on totuttu niin, kuin niin pitkään jo tekee töitä semmoisessa ympäristössä, jossa kaikki eivät enää ole sitä yhtenäiskulttuuria.
Täältä tulee viestejä ja otetaan viesteistä kiinni. Ari kirjoittaa, että tämä tulee mieleen tästä puheenaiheesta kirje roomalaisille 12:2 käännöksen mukaan. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Mitäs vastaat?
Niin, mä en tiedä, ajatteleeko hän, että oli mukautumista maailmanmenoon, vaan just sitä, että oliko tämä kiitos vai kritiikki?
Niin, siis varmasti monen on helppo ajatella, että on mukautumista, että ikään kuin Erika Wikman, jos sitä videoa katsoo, niin siinähän kyllä katetaan niin kuin
kyllä,
nautinnon pöytä.
Kyllä, Erikan ajatus on ollut hieman eri kuin mihin se muuttuu sitten, kun siihen katetaankin.
Että mutta eikö näin ollut, että Erika Wikmanillakin oli kuitenkin hieman tämmöinen niin kuin uskonnollisen viitekehykseen menevä tausta tälle, tai elämän kokemus, että se ikään kuin vähän kumpuaa sieltä, että hänellä oli kokemusta siitä, että sinne syntisten pöytään ei niin kuin kirkossa, niin kuin, siellä ei ole osaa.
Sitä mä en osaa sanoa. Tänhän biisin hän on tehneet siis Janne Rintala ja Kaisa Korhonen muistakseni.
Kyllä, kyllä.
Mutta toki todennäköisesti Erikalle ja
aika
Erikan
lailla
kanssa. Että, mutta tämä heitettiin jo silloin demovaiheessa Erikalle, koska joku sieltä meidän Facebook-ryhmästä tunsi hänet ja hän oli siitä innoissaan. Hän on niin kuin jakanut sitä semmoisella ajatuksella, että tämmöisen kirkon hänen mielestään niin kuin pitäisi olla. Että se on jotenkin koskettanut tämä versio niin kuin häntäkin, mutta se oli itse asiassa mullekin vähän yllätys, että miten paljon se muuttuu, kun siihen pistää toisen kuvituksen. Niin miten paljon se sanoma silloin niin kuin muuttuu.
Joo, tähän Arjan kommenttiin tulee täällä lisäys. Ikään kuin, että jos ei muuten saada väkeä kirkkoon, niin huhhuh. Eli tässä vähän ehkä tarkoitetaan sitä, että otetaan vähän kyseenalaiset keinot käyttöön siihen niin kuin houkuttelemiseksi.
No mä en usko, että tälläkään saadaan väkeä kirkkoon. Että, et kuitenkin mä ajattelen, että nyt tämä oli niin kuin sille porukalle, jotka on siellä nollalevelillä tässä uskovaisuustasossa. Että jotenkin mä aina välillä mietin, että viestitäänkö me liikaa niin kuin semmoisella sanastolla, mikä ei kohtaa ollenkaan sitä, jolle nämä asiat on vieraita, ettei edes tavallaan kiinnostu sen vertaa, että voisi lähteä tutustumaan siihen paremmin, koska ei ymmärrä, mistä puhutaan. Hmm. Että jotenkin semmoista niin kuin
niin, tehän toivotatte tervetulleeksi.
Niin.
Ihmiset.
Kyllä.
Tulkaa.
Juuri näin. Ja jotenkin se, että tämähän on niin kuin että jos joku tästä tulee kosketetuksi, niin mä toivon, että hän lähtee niin kuin tutkimaan tätä asiaa syvemmin.
Täällä on tällainen kommentti, että laulussa lauletaan tarjolla kiellettyä hedelmää. Sitähän kirkko ei tarjoa tällaisen ajatushymiön kanssa. Mutta hyvä, jos koskettaa montaa ihmistä, jotka eivät käy kirkossa. Tämä on nyt se oleellinen pointti tässä.
Tämä oli vaikea tämä kielletty hedelmä kohta. Me pyöritettiin sitä sitten sen tekijäporukan kanssa paljon, että miten me kuvitetaan se just tästä syystä, että se oli ainoa niin kuin oikeasti haastava sanotus tuoda tähän niin kuin kontekstiin. Mutta sittenhän me vietiin se siinä videossa kirkosta ulos, että tarjolla on muualla kirkon ulkopuolella, mutta se mikä tapahtuu kirkossa. Niin, se
niin kyllähän siinä tietysti siinä videolla tai siinä laulussa oikeasti vähän viestitetään, että nauttikaa vaan kielletystä hedelmistä niin paljon kuin voitte vaan. Että,
no videossa me, ei, siinä Erikan videossa kyllä, mutta siinä meidän
niin,
videossa
niin,
ei.
Kyllä, nimenomaan tätä mä tarkoitin, että viesti on siinä selkeästi
on
ymmärrettävissä,
kai,
että elämä on tehty nauttimista varten.
Kyllä, kyllä.
Mutta eihän se poista sitä.
Siis ei poista.
Edelleenkään,
ei.
Edelleenkään se
kumpikin on totta tavallaan. Että.
Niin. No, mun on ehkä turha edes kysyä tätä, mutta Jenni-Kallio ei varmaan kaduta, että tuli tehtyä.
No ei kyllä kaduta. Joo, kyllä mä oon siitä erityisen iloinen ollut tosiaan, että musta tuntuu, että tää on, siis se oli onnistuminen, että sitä on katsottu 330 000 kertaa, ja ihmiset on siis itse jakaneet sitä, se on kirkossa onnistuminen jo. Mutta erityisesti mä koen, että se on ollut onnistuminen, että siitä on ollut kosketetut sekä semmoiset hyvin kirkosta kaukana olevat ihmiset, että sitten ihan niinku herätysliiketaustaiset niinku kirkon, semmoiset kirkon sydämessä vaikuttavat ja elävät ihmiset, että se on koskettanut jollain tavalla tosi laajaa porukkaa, ja se on ollut musta semmoinen, mistä mä oon erityisesti iloinnut siinä.
Hmm. Tässä mukana oli siis Jenni Kallion lisäksi Kaisa Kontiainen Imatran seurakunnasta, Jenni Merimaa Ikaalisten seurakunnasta ja Annina Salminen Harjun seurakunnasta. Että sinällään tietysti tässä kohtaa. Olisiko muuten ollut tulijoita enemmänkin?
Ois, mutta aikataulu oli, etenkin näiden lupa-asioiden selvittelyjen takia, aikataulu meni niin lyhyeksi, että sitten muutamia oikeasti innostuneita tippui sen takia pois, että eivät ehtineet niin kuin tehdä mitään, koska sitten Tomi Hämäläinen Imatralta, joka sen editoi, niin tartti myös sit vähän aikaa siihen editoimiseen. Mutta hauskahan on, että me ei ole siis tavattu tällä porukalla koskaan.
Edelleenkään.
Siis Anninan mä tunsin etukäteen, ja Anninan mä pyysin mukaan ihan viime tipas, koska siitä tippui pois porukkaa.
Yeah.
Mutta nyt kesäkuun alussa meillä on ajatus sitten Tampereella tavata ja nimenomaan vähän puhua sit siitä synnistä ja ehtoollisesta. Ja tavallaan semmoinen niin kuin syntisten pöydän jälkipyykki. Tehdä semmoinen video, missä me vähän käsitellään näitä palautteita, mitä on saatu. Ja sitten tapaamme ekaa kertaa livenä.
Ehkä me mennään vähän jo eteenpäin, Jenni Kallio, koska oli ajatus siitä, että tämä on ikään kuin päänavaus jollekin uudenlaiselle. Mä ainakin ajattelin, että tämä oli uudenlainen. Tämä oli aika rohkea veto.
Joo, kyllä se oli niin kuin, se oli niin kuin toisenlainen kuin mihin on totuttu kirkossa. Ja tavallaan sen mä tiesin, että se tulee herättämään niin kuin tunteita myös, että tehdään eri lailla kuin mitä on yleensä.
No oliko tämä niin sanottu harkittu murha? Eli oliko sä pyörittänyt päässä jotain tällaisia aika radikaaleja vetoja niin kuin aikaisemminkin? Että sulla oli halu tehdä ikään kuin, vai oliko tekitte
siis
tilaisuus
varkaan? Ei todellakaan, tilaisuus teki varkaan. Mä oon yleensä siis tosi varovainen tämmöisiä. Mä en ole mikään semmoinen räväkkä, joka me, niin kuin, en yhtään. Että siksi mä mietinkin sitä vähän aikaa, että niin kuin uskallanko lähteä tekemään, mutta jotenkin se oli niin vahva se tunne, että tämä pitää tehdä ja tämä pitää tehdä nyt, koska vuoden päästä biisi on ohi. Että tämä pitää tehdä nyt, kun se biisi on niin kuin hereillä tai jotenkin pinnalla.
Joo.
Että voi sanoa, että mulle tuli, että tämä pitää tehdä, koska se oli tosi vahva säätös, että tämä on niinku semmoinen juttu, millä nyt tässä kohtaa voisi tavoittaa. Tai jollain tavalla koskettaa pääsiäisaikan ihmisiä, joita me ei kosketeta. Tai me ei niinku edes tavoiteta heitä, jotta voisimme koskettaa.
Ajatteletko sä, Jenni, myöskin niin, että pääkaupunkiseudulla tämä tällainen niin kuin keinovalikoima ylipäätään viedä kirkon viestiä evankeliumia, niin on vähän erilainen, koska tottahan on, että täällä on puolet kuuluu kirkkoon.
Noin niin kuin alle puolet.
Alle puolet. Niin kuin, niin, ja sitten jos mennään sellaiselle, siellä on alueita, joissa prosentti on vielä se 90.
Kyllä.
Niin että täällä tarvitaan radikaalimpia keinoja tai pitää niin kuin olla värikkäämpi lippu.
Ehdottomasti sen takia, koska mehän ollaan lähetyskentällä. Mehän ollaan niin kuin jo siinä pisteessä, että suurin osa ei kuulu kirkkoon. Et me ollaan niin kuin aivan erilaisessa ympäristössä toimitaan kuin vaikka Pohjanmaalla toimitaan niin kuin suhteessa siihen. Ja ihan siihen, että ei ole semmoista yhtenäiskulttuuria täällä. Enää on ihan hirveän paljon kilpailevaa viestintää ja kilpailevaa toimintaa. Että me just katsottiin jossain maalla, kun ajeltiin, että et voi hyvin olla, että sen paikan ainoa juttu, mitä nuoret voi tehdä, on se seurakunnan nuorisotyö. Mutta täällähän tilanne ei suinkaan ole se, vaan täällä on niinku 1000 vaihtoehtoa, mitä nuoret voi tehdä, joista yksi on se seurakunnan nuorisotyö. Että ollaan niinku erilaisella kentällä täällä pääkaupunkiseudulla ja varmaan muissakin isoissa kaupungeissa.
Mm. Mutta onko sulla sellainen olo, että se seurakunnan, vaikkapa nuorisotyön kerhotilan ovi on niin kuin merkitty, että se niin kuin oikeasti tiedetään? Vai onko tässä semmoinen informaatiokatko, että nuoret ei välttämättä, ne ei niin kuin tajuu. Siis rippikouluhan on yksi, mitä kautta ihmiset aika usein löytää, että hei, täällähän on seurakunta olemassa ja näin poispäin, mutta on paljon sellaisia, jotka ei välitä, niin onko se tiedostetaanko se, että se ovi on siellä ja se on auki?
No nuorisotyö on ehkä sen takia just helpoin, että kuitenkin Helsingissäkin ihan hirveä iso osa nuorista käy rippikouluun ja se on sille jatkumo. Että nuorisotyö ei ole tavallaan ainakaan meidän Herttoniemessä huonoin hoidettu, että meillä on tosi niin kuin vireä
eli
nuorisotyö.
Eli teillä käy.
Meillä niin käy paljon väkeä ja isossa koulutuksen käy niin paljon, että meillä on yhtä paljon isosia kuin leiriläisiä rippikoululeireillä melkein. Mutta sitten muuten, niin kyllähän se meidän viesti hukkuu siis sinne kaiken muun viestinnän alle, että sen huomaa seurakunnan viestienä, että vaikka tuuttaan sen viestin ihan kaikkiin meidän kanaviin, joita ikinä keksin, niin tulee siis ihan aktiiviseurakuntalaisia, jotka sanoo, että en mä tiennyt, että tällainen oli. Sitten on silleen, että no tämä on ollut lehdessä ja paikallislehdessä ja netissä ja Facebookissa ja sä oot saanut tekstiviestiä ja kirjeen ja silti se ei niin kuin, että kun viestiä tulee niin paljon, niin se hukkuu sinne. Mm.
No tässä täytyy kyllä kysyä, että minkälainen se viestintästrategia voi tässä kohtaa oikein olla. Tuun täytyy kuitenkin huomioida sekä vanhat että uudet jäsenet ja eri-ikäiset ihmiset ja uudet viestimet ja vanhat viestimet. Niin
Niinpä se kenttä on ihan hirveän laaja, eikä tietenkään kaikkeen pysty, siis kaikessa pysty olemaan mukana. Ja tietenkin on pakko miettiä sille, että yhtä viestiä ei voi laittaa kaikille, vaan on pakko miettiä, että kelle mä viestin missäkin kanavassa milläkin tavalla. Että oikeasti ne vaikka meidän vanhukset, niin niille voi oikeasti lähettää sen kirjeen ja se on se paras tapa tavoittaa heidät. Mutta sitten oikeastaan meidän pitäisi olla niin kuin Jodelissa ja TikTokissa ja niin kuin muualla, jos me halutaan sitten niitä alle kouluikäisiä niin kuin viestinnällä tavoittaa. Että on se melkoinen kenttä.
No onko nämä Jodelit ja TikTokit sulle niin kuin piece of cake, eli
ei hallus. Ei todellakaan ole. Niin. Onneksi meidän nuorisotiimi toimii sit niinku siellä Instassa ja muualla, missä ne meidän nuoret on. Että.
Niin, niin just. Hei, laitetaan musiikkia soimaan aamuvieraana. Siis Herttoniemen seurakuntapappi Jenni Kallio. Sä oot itsekin lauluihmisiä.
Kyllä se näin on.
Joo. Sä oot muun muassa laulunut Jakarandassa ja sen takia soitetaan Jakarandaa. Millainen kokemus oli laulaa Jakarandassa? Tai laulatko sä edelleen?
No mä en laula edelleen. Mä lauloin siis silloin, kun mä aloitin opinnot, niin mä aloitin ja mä oon 8 vuotta laulanut, mutta se on mun suuri rakkaus vieläkin ja kaipaan sinne vielä näinäkin päivinä. Et ehkä joskus vielä uudestaan. Nyt mä laulan Gospel Helsingissä, mutta me ollaan tietenkin oltu vuostauolla.
Eli se on jatkunut kuitenkin.
Kyllä se koko ajan jatkunut.
Joo, mutta valintasi oli sinun tultasi. Miksi?
Kyllä. No jotenkin se tuli mieleen se, että jokaista meitä tarvitaan tässä lähetystyössä, mitä me täällä tehdään kirkossa.
Herätys.
Aamuvieraana Helsingin Herttoniemen seurakuntapappi Jenni Kallio. Tehdäänkö pieni kurkkaus? Mä tuossa vähän kurkattiinkin sun elämää sillä tavalla, että taustalta löytyy lauluharrastus ja Karani. Siis onko tämä, teetkö sä muuten musiikkia tai siis soitat ja laulat ja no papithan laulaa kaikki muutenkin, joka tapauksessa, mutta siis onko niinku musiikkiharrastus muuten?
Joo, no mä oon siis lapsena soittanut viulua, mä oon 10-11 vuotta, mutta sitä mä en kyllä enää osaa kunnolla soittaa. Mutta pianoa mä soitan hirveästi, se on sellainen aivolepo. Mä lainaan kirjastosta nuotteja ja solfaan niitä, eli soitan suoraan sieltä nuottikirjoista vaan läpi. Ja se on semmoista ihanaa rentoutumista. Ja sit mä oon kyllä laulannut kuorossa oikeastaan läpi elämäni. Aina kuorovaa vaihtuu, mutta...
Eli kuoro on se rakkaus?
Se on yksi iso rakkaus kyllä, mutta nyt tietenkin tämä koronavuosi on ollut kuoron kannalta vähän hankalaa.
Miten susta tuli pappi?
No se onkin hyvä kysymys, mä oon sitä joskus miettinyt, koska mä en ole silloin 2000, kun mä oon kirjoittanut, niin edes hakenut minnekään muualle. Se on ollut ikään kuin selvää, että mä haluan sinne. Ja mä oon opiskellutkin aina suuntana se työelämä. Että mä halusin niinku valmistua, että mä pääsen töihin.
Mutta siinähän täytyy olla jonkinlainen siis uskon kokemus tai kristillinen pohja ja silleen niinku selvä asia.
Kyllä, joo. Ainakin niinku toivoisi, että sit jos papiksi suuntautuu, niin, sit niin se olisi jollain tavalla selvä niin asia. Että,
tuletko sellaista kristillisestä uskovasta perheestä vai?
Joo, mutta en mitenkään silleen, että sitä olisi meille niinku väkisin syötetty. Mutta mun isä on kanttori, eli seurakuntaelämä on ollut tuttua sieltä asti ja kyllä sitä on... Niinku se on ollut semmoinen pohjavire meidän perheessä aina. Se, ja sitten mä oon niitä, siis oma rippikoulu oli iso niin kuin vaikuttava kokemus, jonka jälkeen mä jäin sitten tosi aktiivisesti sinne seurakuntanuorten toimintaan. Ja mä ehkä koen, että se seurakunnan nuorisotyö ja ne ihmiset, joita siellä silloin oli töissä, on iso niin kuin boosti sille, miksi mä sitten halusin myös kuulua siihen porukkaan ja lähteä seurakuntaan töihin.
Aina kun kuuntelee elämän tarinoita, niin aika usein se rippikoulu vaan sieltä ryöpsähtää. Että aika monissa tarinoissa voi olla, että ei mitään yhteyksiä oikein, kunnes tuli rippikoulu. Tai sitten on kristillisessä tavallaan perheessä, mutta sitten tulee rippikoulu ja olet siinä iässä, että olet tekemään jo vähän päätöksiä ja valintoja ja se tuli juuri oikeaan aikaan.
Jotenkin se tulee niinku omaksi, tai se tuli omaksi se usko siellä rippikoulussa, että se oli siellä ollut tavallaan semmoisena perheen uskona, ja mä muistan, mä oon ollut suuri eläinten ystävä aina, mä muistan selanneeni iso ukkini paksua kultareunaista raamattua, mutta etsiväni sieltä siis kohtia, missä on eläimiä, ja mä kirjoitin niitä ylös jo vihkoon. Mutta jotenkin se rippikoulussa tuli semmoinen niinku uskon kokemus. Ja se on toistunut kyllä sit siellä seurakunta nuori aikoina ja sitten Jakaranda on ollut niin kuin koko opiskeluajan mun se hengellinen yhteisö. Ja nyt ehkä se on sitten, kun taas päästään olemaan yhdessä niin Gospel Helsinki jollain tavalla, että mä tykkään myös siitä, että mä saan tehdä sitä musiikkia niin kuin hengellisessä kontekstissa, että antaa sinne sen lahjan, siellä tavalla niin kuin sen lahjani myös käyttöön.
Kuinka paljon nykyisessä työssäsi olette tekemisissä rippikoulun kanssa?
No siis mulla on yleensä yksi leiri per kesä, mutta mä en ole siellä nuorisotiimissä, mä en kuulu sinne, eli en ole sitten siinä niin kuin seurakunnan nuorisotoiminnassa kauhean aktiivisesti mukana sitten niin kuin vuoden aikana.
No kun sinusta aikoinaan tuli pappi, montaksi vuotta siitä aikaa?
Kohta 16.
16, niin oliko se papin työ sellaista, kuin mitä sä kuvittelit?
No mä olin hirveän nuori, mä olin 24, kun mut vihittiin papiksi, ja mä lähdin semmoisella ihan valtavalla innolla siihen mukaan, ja kyllä se oli. Kyllähän sitä on niin kuin jälkikäteen miettiä, että aika hurjaa on niin kuin ne ensimmäiset oikeat papin tehtävät, mitä sä teet aika lailla kylmiltään. Mutta ehkä tämä on semmoinen työ, mitä sit oppii vaan myös tekemällä, että tänäkin päivän tulee aina semmoisia tilanteita, ihmiskohtaloita, mitä ei ole voinut opetella missään. Että sit sut heitetään siihen tilanteeseen ja sä rukoilet, että oo Jumala mun kanssa tässä ja sit pärjätään jotenkin. Mutta se on se rikkauskin, että tapaa erilaisia ihmisiä erilaisissa elämänvaiheissa ja saa olla niinku tämmöisen asian kanssa semmoisissa taitekohdissa ihmisten mukana. Niin.
Oletko ollut kaikki nämä 16 vuotta Herttoniemessä?
No joo, tavallaan, koska siis mut vihittiin Kulosaaren seurakunnan papiksi, mutta me on liitytty 2011 yhteen Herttoniemen kanssa. Mä oon tehnyt Kulosaaressa koko tämän ajan töitä. Et nyt ensi kesänä tulee rippikoululeirille mulle 3 mun kastamaa vauvaa.
Niin,
mikä on aika ihanaa.
Historia tällä tavalla, näin se ympyrä.
Kyllä, niin se semmoisia pieniä, jotka mä oon kastanut, jotka on sitten ollut perhekerros silleen, että mä oon tavannut heitä siellä ja sitten mä oon tavannut koulun puitteissa heitä ja nyt he tulee rippikouluun.
Tämä on varmaan jollain tavalla, toi on hienoa.
On, se on niin kuin, mä toivoisin, että kaikki papit vois tehdä töitä tälleen pitkäjänteisesti, niin kuin, koska siinä tulee... Saa tavallaan samojen perheiden ja sukujen kanssa käydä erilaisia elämäntilanteita ja sitten myöskin siihen alueeseen jotenkin kiinnittyä sillä tavalla, että siellä on verkostot. Että mä toivoisin olevani sellainen pappi, jonka niin kuin sen mun alueen ihmiset tietäisi, että jos mä tarviin apua, niin mä tiedän, mistä mä kysyn sitä.
Mä en tiedä. Voiko muunlaisia pappeja ollakaan? Tai toivon ainakin, että ei ole.
Niin, tietenkin täällä Helsingissä on se haaste taas, että on isot alueet, työ organisoidaan vähän, niin kuin se vaihtelee, miten se organisoidaan. Ja jos sulla on vaikka valtava alue, jos ei ole tilaa, minne sä voisit kutsua ihmisiä, niin voi olla vaikea saada sitä viestiä, että mä oon se teidän pappi, johon voit olla yhteydessä. Mutta Kulosaari on ollut siinä mielessä ideaali paikka tehdä töitä, että se on pieni ja rajattu. Että siellä on tavallaan helppo olla siinä yhteisössä aktiivinen ja sitten ihmiset tietää, että kuka se oma pappi on.
Sä et kuitenkaan asu siellä.
En, mutta silloin kun mä aloitin, niin mä asuin
niin,
siellä
hetken. Niin, että sä olit ikään kuin omien keskellä.
Kyllä, siellä on nimittäin Helsingissä harvoja pappiloita, joka on siis nyt itse asiassa myynnissä. Että jos on 2 miljoonaa ylimääräistä rahaa, niin voisi ottaa Kulosaaresta pappilan. Mutta oli pieni hetki, jolloin meidän koko papisto, eli kirkkoherra ja minä, asuimme molemmat pappilassa. Kirkkoherra perheen yläkerrassa ja minä kivialassa.
Mitä sä, Jenni Kallio, ajattelet tästä, miten mä nyt muotoilisin, siis meidän aikamme maallistumisesta ja sellaisesta, että arvopohja muuttuu?
No se on tosi, tosi iso haaste meille. Se on varmaan semmoinen, missä niinku osittain kirkko saa katsoa peiliinkin, mutta osittain sehän on koko Euroopan ja koko länsimaisten tämmöinen niin kuin valtava kehityssuunta tällä hetkellä, johon niin kuin välillä miettii itse, että onko se semmoinen pyörä, jota ei niin kuin näillä kirkon resursseilla enää pysäytetä, että Jumalan resursseilla ehkä sitten, mutta että jotenkin niin, se on tosi iso haaste meille.
Miten sä ajattelet, tai mikä on sun semmoinen niin kuin teologinen niin kuin kivijalka, johon sä ikään kuin perustat? Jokaisella meillä on varmaan joku sellainen ajatus, millä tavalla ja minkä kanssa me toimimme, niin mikä se on sulla?
No ehkä se on semmoinen ajatus, että Jumala ei lupaa niin kuin helppoa elämää. Tai se, että mä kuulen Jumalan kanssa, ei tarkoita sitä, että mun kaikki asiat elämässä on hyviä ja kaikki järjestyy. Mutta että siitä huolimatta se, että mä kuulen Jumalan kanssa, niin mä en kulje yksin. Että se on niin kuin, se elämä on aina parempaa silloin, jos mä kuljen sitä polkua yhdessä Jumalan kanssa. Että jotenkin mä en halua valehdella ihmisille ja sanoa, että kyllä suojelusenkeli sua suojelee, sit kun sä vaan uskot näihin juttuihin, koska sen mä oon nähnyt, että se ei pidä paikkaansa. Mutta mä silti uskon, että sinne vaikeuksiinkin on vaikea. Tavallaan se ajatus, että ei ole niin syvää mustaa kuilua, etteikö Jumala olisi siellä niin kuin mukana koko ajan. Mm. Jotenkin ehkä se semmoinen, että sitten, että aina kun me kuljetaan Jumalan kanssa, niin mennään niin kuin kohti parempaa. Ainakin sitten ihan viimeiseksi.
Mm. Ehkä meidän pitää tavallaan se, mistä me aloitettiin, eli sillä syntisten pöydästä, niin toi nivoutuu aika helposti siihen.
Kyllä. Ja siinähän itse se lista, mitä siinä Eerikan biisissä sanotaan eronneet ja karanneet ja petettyjä ja muita, niin nehän ei kaikki liity, siis eihän, jos sut on jätetty, niin ei se ole sun synti, mutta se on silti semmoinen epäonnistumisen ja häpeän ja niin kuin semmoinen kärsimyksen paikka. Ja just semmoisia ihmisiä mä haluaisin saattaa sinne syntisten pöytään, eli niin kuin Jumalan luokse, koska mä uskon, että vaikka se asia ei välttämättä ratkea siellä, niin se on helpompaa ja parempaa se elämä niin kuin yhdessä Jumalan kanssa.
Toi jollain tavalla niin kuin ymmärtää helpommin sen ajatusmallin ja sen, että ihmiset ovat todellakin tervetulleita sinne ihan sellaisena kuin ne on.
Niin, kyllä.
Niin. Mä en tiedä, onko meillä sitten jotenkin myöskin niitä karkottimia, semmoisia niin kuin, että niitä muodostuu myöskin siihen seurakuntatyöhön ja kaikkiin sellaisiin, että rakennamme muureja ja rajoja ja laitamme oven kiinni jossain kohtaa.
Niin varmaan me niin kuin meidän ajatuksissa ajatellaan, että kaikki on tervetulleita ja kaikille tilaa riittää, mutta sitten se todellisuus on kuitenkin, kirkkokin on syntisten ihmisten yhteisö, missä on kaikki samat ongelmat kuin muissakin ihmisten yhteisöissä. Että kyllähän sielläkin on kaiken näköistä hierarkiaa ja aina se porukka, mihin mä kuulun, on oikeassa. Eli me ollaan aina oikeassa ja sitten on noi muut, jotka on väärässä. Ja jotenkin niin kuin toivoisin, että enemmän voitaisiin keskittyä siihen, mistä me ollaan samaa mieltä ja jotenkin löytää niitä yhteisiä. Että vaikka ollaankin eri mieltä, niin siitä huolimatta me ollaan siinä samassa pöydässä. Me ollaan niin kuin samassa veneessä siitä huolimatta.
Mm. Jännikalle, tosi kiva, kun pääsit käymään täällä, mutta täytyy nyt kysyä semmoinen ihan, ei syntisten pöytäkysymys, vaan työpöytäkysymys, että mitä siellä on nyt, kun sä oot siis seurakunnan virallinen viestiä, niin minkä sellaista viestiä sieltä on lähdössä lähiaikoina, ehkäpä tänään?
Hyvä kysymys. Tuossa on siis nyt tämä korona on haastanut meitä paljon siinä, että näitä, kun kaikki jumalanpalvelukset vaan striimataan, niin niitä yritetään tietenkin paljon pitää nyt pinnalla niitä striimijuttuja.
Niin, että ihmiset osaisi tulla.
Niin, että ihmiset ne löytäisi. Sitten äitien päivä on sunnuntaina, siihen liittyvää juttua on tulossa. Ja
muistatko, mitä spesiaalia teillä on tulolla?
No meillä on tulossa siis Facebookiin on tulossa Rakkauden ammattilaiset, joka on tämmöinen kirkon perheneuvojien blogi. Niin sieltä mä jaan yhden videon sinne. Ja kummipäivä tulee kohta. Kesäkuollussa sitä materiaalia varmaan ruvetaan jakamaan sitten. Ja
joo. Onko äitien päivänä jotain ihan erityistä?
Ei oikeastaan kauheasti nyt, kun ei minnekään niin äitienpäivä, saa tulla.
Niin äitienpäivä, se on vaan niin kuin viitekehys jotenkin juhlapäivä arkeen, mutta ei sillä lailla kirkollinen.
Ei.
Vaikka teema itse asiassa äiti.
Kyllä.
Se on iso teema.
Rukous sunnuntai on ensi sunnuntai. Sen lisäksi päällä on äitienpäivä ja Eurooppa-päivä, mutta mä luulen, että kirkoissa mennään kuitenkin siinä rukous sunnuntai kärjellä, että rukoukseen keskitytään sitten ensi sunnuntaina.
Niin, se on siellä tekstinä.
Se on siellä teksteissä, sieltä nyt nousee.
Vielä sen verran kiinnostaa, kun sä teet, sä sanoit tuossa aikaisemmin, että sä vähän sitä viestiä mietit, että mikä viesti, millä tavalla, mikä sisältö, mihin kanavaan. Niin, onko tämä somehomma kuitenkin vienyt niin kuin silleen, että siitä on tullut niin kuin suurin ikään kuin tämmöinen viestintäkanava?
No mä luulen, että kyllä meidän se ykköskanava vieläkin on meidän nettisivu ajatellen, että sit jos ihminen lähtee etsimään jotain, niin se tulee sinne meidän nettisivuille. Mutta sitten kyllä some ja meillä erityisesti Facebook, että meillä nuorisotyö pitää Instagramia yllä, mutta mä keskityn tekemään sitä Facebookia, joka sitten taas kyllä keskittää niinku aikuiset ja nuoret eläkeläiset. On se niinku se Facebookin. Sitten toki onhan meillä vielä se porukka, jolle kirkko ja kaupunki ja sieltä menevä tapahtumatieto on niin kuin se ykköskanava. Ja, että kaikki kanavat pitää koittaa pitää hallussa.
Niin. Joo, ei muuta kuin käykää katsomassa vaikkapa Herttoniemen seurakunnan sivuilta, että minkälaista pöhinää siellä Jenni Kalli osaa aikaiseksi.
Kiitos. Onneksi sen yksin.
niin, tämä tiimipeli.
Kyllä.
Tämä tiimipeli. Kiitos sulle tästä vierailusta. Laitetaan Mustarastas laulamaan. Lopuksi sehän on aika kesäinen juttu itse asiassa Mustarastasta. Tuossa vähän seurailin ja ihailin yhtenä päivänä radiokoira Tiuhtin kanssa siinä ja sanoin Tiuhtille, että siihen ei kosketa.
Hyvä.
Kosketa siihen. Hänellähän ei ole mitään muuta kuin että hän ajaa niitä lentoon ja se on ilmeisesti hänen suurin hupiinsa koko elämässä.
Se ei ole kauhean vakavaa.
Sen lisäksi, että saa jotain makupaloja. Mutta Mustarastasia täällä ollaan nyt sillä tavalla, että aina on.
Kyllä.
Mikä on viesti?
Viesti on se, että vaikka uskominen olisi välillä vaikeaa, niin silti tarraudun kiinni vapahtajani. Niin uskalla en irti päästä, tunnustan sen.
Kiitos Jenni.
Kiitos.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Radio Day.